นั่งต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆใช้สติเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เอาสติเป็นเครื่องอยู่แล้วมันระลึกรู้ไปเรื่อยๆที่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมวันนี้เป็นวันที่10แล้วพวกเราได้มาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญาเวลาจิตหลงจิตไหลจิตเพ่งเพื่อจะไปสร้างภพสติและสัมปชัญญะก็จะช่วยรู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานแทนที่จะจมไปกับความทุกข์จมไปกับอารมณ์สติสมาธิและปัญญาก็ทำให้เรารู้ทันอารมณ์ตั้งมั่นรู้อารมณ์แยกอารมณ์ออกจากจิตมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มีปัญญาที่ผู้รู้นั้นสามารถไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงทำให้ทุกข์และจิตนั้นแยกออกจากกันแล้วทำให้จิตนั้นในปัญญาสามารถเห็นความจริงและสัจจะของรูปนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการมาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ใช้หลักของธรรมะมาปฏิบัติแล้วก็เห็นจิตกับทุกข์นั้นแยกออกจากกันทั้งที่มีทุกข์รายล้อมแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากทุกข์สามารถมีสุขตั้งมั่นรู้ตั้งมั่นดูแล้วก็เห็นอารมณ์ดับต่อหน้าได้ปัญญานี่คือร่มเงาของพระพุทธศาสนาที่แผ่ความร่มรื่นมาถึงพวกเราทุกวันนี้เป็นโอกาสที่ยศงดงามเหลือเกินอลังการเหลือเกินที่พวกเรามีโอกาสได้มานั่งใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาทำให้ทุกข์ทั้งหลายทำให้ความวิตกกังวลทั้งหลายคลายออกจากจิตเราทำให้จิตที่เคยจมกับทุกข์นานแสนนานนั้นสั้นลงสั้นลงสั้นลงสติช่วยให้จิตของเรานั้นรู้ทันอารมณ์มากขึ้นจากการที่หลงไปอยู่กับอารมณ์นานสติรู้ทันสัมปชัญญะก็จะพาจิตนั้นออกจากการจมออกจากการหลงออกไปข้างนอกพากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเวลาดีใจเสียใจสติก็จะรู้ทันเหตุของการดีใจเสียใจและเห็นกระเทือนขึ้นมาจิตไหลเอาไปจิตเพ่งไว้เพื่อไม่ให้ไปจมกับความเสียใจจะวิ่งออกไปข้างนอกหรือวิ่งมาเพ่งข้างในสติก็จะรู้ว่าจิตนั้นยังสุดโต่งอยู่นะยังมีการเผลอการจมกับอารมณ์จมกับวัตถุกามยังมีการเพ่งการทรมานการควบคุมการกดข่มเอาไว้สติและสัมปชัญญะเป็นตัวปรับให้จิตกลับมาที่ฐานและอยู่ที่ทางสายกลางอาจจะแค่1ขณะแต่สัมปชัญญะก็จะทำงานต่อเรื่อยๆให้จิตนั้นมีกำลังแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันสามารถรู้ทันจิตที่ไหลไปหาอารมณ์แล้วก็สลัดวางอารมณ์และจิตนั้นก็จะพลากจากอารมณ์กลับมาที่ฐานเป็นการฝึกรู้สภาวะเป็นการฝึกหัดให้จิตออกจากอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วเอาจิตกลับมาที่ฐานแม้อารมณ์ยังจะมีอยู่โลภโกรธหลงเสียใจผิดหวังหรือการกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังมีอยู่แต่ตัวจิตนั้นถูกสัมปชัญญะดึงกลับมาที่ฐานฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตจะเคยชินในการรู้แล้วก็วางอารมณ์รู้วางอารมณ์กลับมาที่ฐานเมื่อรู้บ่อยๆจิตจะเห็นเลยว่าระหว่างตัวฐานคือวิหารธรรมคือสติปัฏฐาน4ก็คือ1ตัวที่เราจะหมั่นกลับเข้ามาคือบ้านที่จะทำให้จิตปลอดภัยตัวหนึ่งก็คืออารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เป็นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีกตัวหนึ่งก็คืออายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดเมื่อไหร่ที่มีการกระทบก็คือเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความนึกคิดเกิดขึ้นเมื่อนั้นคือกระบวนการของขันธ์5กระทบแล้วมันก็เกิดการกระเทือนขึ้นมาหรือมีความคิดหรือมีการกระทบสิ่งใดเกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง6เมื่อนั้นเนี่ยจิตก็จะมีสติเป็นเพื่อนคอยคุ้มครองตัวสติจะทำหน้าที่เป็นยามคอยรักษาประตูทั้ง6ที่เป็นอายตนะทั้ง6เมื่อไหร่ที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาย่ำยีขันของเรามาคาบย่ำยีจิตใจของเรานั้นนะจิตมันยังหวั่นไหวอยู่เพราะว่าสติยังไม่เข้มแข็งคนไหนที่กำลังน้อยก็จะหลงไปที่วัตถุที่กระทบหลงไปทางกามบ้างวัตถุกามที่ปัญจทวารทั้ง5หลงไปกามไม่พอมันก็ทำให้เกิดใจนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็หลงเพลิดเพลินไปที่ความคิดคิดดีก็หลงคิดไม่ดีก็หลงหรือบางคนเนี่ยเป็นนักปฏิบัติ ที่รักดีรักสงบพอเวลากระทบปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันจะฟุ้งซ่านมันจะไม่ดีหันกลับมาควบคุมหันกลับมาเพ่งเอาไว้เพราะยังรักดีอยู่ก็เลยทำให้สุดตรงไปทางเรื่องการบังคับการควบคุมจิตในสติจะเป็นตัวรู้ทันแล้วสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันตัวสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ในการดูว่าสติแล้วก็จิตนั้นน่ะกลับมาอยู่ที่ฐานไหมอยู่ที่กายที่ใจไหมอยู่ที่ปัจจุบันไหมแล้วสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ควบคุมให้จิตแล้วก็สติทำงานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะเป็นตัวเช็คการทำงานของจิตกับสติเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติเมื่อนั้นก็ไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ควรเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะน่ะเลยเป็นตัวปัญญาตัวแรกตัวเริ่มเลยทำให้เราพัฒนาในเรื่องของการทำวิปัสสนาสติและสัมปชัญญะมันจะเกิดร่วมกันได้เมื่อเราเดินของสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกให้มีฐานให้มีวิหารธรรมมีกรรมฐานที่เราใช้ในการฝึกสติสติและสัมปชัญญะมันจะเกิดร่วมกันบ่อยขึ้นมันเลยทำให้จิตนั้นน่ะสามารถจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้บ่อยสะสมการเพียรบ่อยๆบ่อยๆความเพียรที่เราตามรู้ตามดูก็เลยเป็นเหตุให้สตินั้นเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วจิตมันก็เลยตั้งมั่นในอธิษฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่ควบคุมจิตก็เลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวเนี้ยจิตผู้รู้เนี่ยเป็นผู้รู้ที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งบริบูรณ์สติมันเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงก็เลยทำให้จิตนั้นน่ะไม่ฟุ้งไปกับโลกแม้จะมีความฟุ้งซ่านมีความปรุงแต่งมีการกระทบที่ใดจิตจะรับรู้อารมณ์โดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์แล้วก็ไม่เพ่งไม่ควบคุมเพราะฉะนั้นความเพียรทุกขณะทุกขณะหลงบ้างฟุ้งบ้างดีบ้างแย่บ้างง่วงบ้างเบื่อบ้างนั่นเป็นโอกาสของการฝึกให้จิตนะมีการตามรู้ว่าจิตไหลไปไหมจิตหลงไหมจิตถูกควบคุมที่อารมณ์ใดบ้างเราจะสามารถรู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมพาจิตกลับบ้านให้ได้ซะก่อนอารมณ์แย่ขนาดไหนดีขนาดไหนโกรธขนาดไหนง่วงขนาดไหนสังเกตที่จิตอยู่ที่ฐานไหมพาจิตกลับบ้านก่อนไม่งั้นจิตจะถูกอารมณ์ทั้งหลายควบคุมแล้วก็ตัณหาอุปาทานจะพาไปทำกรรมแล้วก็จมกับอารมณ์โดยไม่มีสติเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งไม่ทำลายอารมณ์แต่หันกลับมาฝึกจิตให้กลับมาที่บ้านพาจิตกลับมาบ้านให้ได้ก่อนแล้วต่อไปเราจะเริ่มฝึกสติได้ง่ายขึ้นเมื่อฝึกจนแก่กล้าสติแล้วก็จิตเลยเป็นเพื่อนรักกันสัมปชัญญะก็เลยคอยควบคุมเพื่อนรักทั้งสองคนให้สมานกันต่อไปเนี่ยเมื่อสติดีจิตก็เลยตั้งมั่นที่สติก็เลยเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องโน้มน้าวจิตนั้นน่ะมารู้กายแล้วก็ใจกรรมฐานไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ไกลกว่ากายแล้วก็ใจเพราะว่ากายและใจเนี่ยเป็นบ่อของทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นทุกข์ทั้งหลายเกิดมาเพราะไอ้ตัวกายและใจนี่เองเพราะการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้เมื่อจิตตั้งมาแล้วถึงฐานเราจะเริ่มสังเกตว่าจิตอยู่ที่ฐานง่ายขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็รับรู้อารมณ์มากขึ้นมันไม่ค่อยเพ่งแล้วไม่ค่อยเผลอแล้วเพราะนั้นจิตเลยเบานุ่มควรไวแล้วก็เหมาะกับการเอามาทำวิปัสสนามันรับรู้อารมณ์ได้เยอะจิตหนึ่งเลยสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่มันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เห็นปวดขาปวดหลังฟุ้งซ่านมีการปรุงแต่งกุศลอกุศลจิตจะมีความตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่รายล้อมมากมายและก็สามารถรับรู้อารมณ์อะไรได้เยอะแยะมากมายโดยไม่ไหลไปเป็นในอารมณ์ที่รับรู้นั้นเพราะฉะนั้นจิตจะมีคุณภาพที่ผ่านการฝึกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้แหละเราก็กลับเข้ามาจิตเนี่ยเอามาที่กายแล้วก็ใจพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยจิตไม่จมกับอารมณ์จิตเลยแยกออกจากอารมณ์เมื่อแยกจากอารมณ์แล้วเนี่ยคราวนี้จริตทางใดก็แล้วแต่ท่านจิตโดยสามารถแยกรูปแยกนามได้ตรงที่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งหมด6ทางแล้วแต่ใครจะถนัดทางไหนจริตใครมาทางไหนใครเห็นอะไรได้มากกว่าหรือบางคนเห็น2อย่างเห็น3อย่างบางคนเห็นทั้ง6อย่างเป็นสิ่งเดียวกันไปหมดกันเลยก็ได้ แต่รวมๆแล้วจะทางไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นรูปและขันธ์นามบางคนก็เห็นเป็นในมุมของขันธ์ห้าเราเห็นเป็นขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานบางคนก็เห็นแยกไปในมุมของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดทำงานบางครั้งก็เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาเลื้อยคิดเห็นปัญจทวารกระทบทำให้มโนทวารกระทบกระเทือนขึ้นมาบางคนเห็นทั้งทวารทั้ง6กระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดยินดีและยินร้ายอันนี้ก็คือการดูอายตนะทั้ง12ตัวมีข้างใน6ข้างนอก6บางคนเห็นเป็นในมุมของอินทรีย์18อินทรีย์18ก็คือมีอายตนะภายนอกเนี่ยที่เป็นวัตถุที่มากระทบแล้วก็อินทรีย์ที่เป็นเรื่องของผู้รับการกระทบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีก6แล้วก็มีวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีก6เพราะฉะนั้นมีธาตุกระทบเนี่ย6ที่เป็นอายตนะภายนอกมีธาตุรับกระทบอีก6ก็อายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีวิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6เป็นผู้รับรู้การกระทบนะครับงั้นสามารถแยกออกมาได้เป็น16ธาตุในการปฏิบัติละเอียดขึ้นมาบางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์22อินทรีย์22ก็คือรูปและนามบางคนเห็นในมุมของอินทรีย์ที่เป็นอายตนะทั้ง6เมื่อเห็นอายตนะแล้วจิตสามารถตั้งมั่นรับรู้การทำงานของอายตนะทั้ง6ก็เป็นอินทรีย์แก่กล้าในการรู้ทันอายตนะและเมื่อรู้ทันอายตนะแล้วมันจะเกิดการกระเทือนหรือคือเกิดเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบก็เป็นอินทรีย์แก่กล้าในการรู้ทันเวทนาแต่ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไหลไปจมกับเวทนาเป็นเราเป็นเขาฉะนั้นเวทนาก็อีก5ก็คือเวทนาที่เป็นสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจแล้วก็มีอินทรีย์ของความเป็นชายความเป็นหญิงมีชีวิตอินทรีย์ในการที่ควบคุมการทำงานของรูปแล้วก็นามแล้วก็มีอินทรีย์ของพละของกำลังก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นมาโดยไม่ไหลไปจมอินทรีย์ที่เป็นพละเป็นอินทรีย์ที่เป็นคุณสมบัติของจิตนะว่าจิตเนี่ยสามารถตั้งมั่นและถึงฐานด้วยศรัทธาถึงเพียรลงมือปฏิบัติและเข้าใจหลักนั้นก็ต้องปฏิบัติด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นอินทรีย์แห่งพลังที่ให้จิตมีกำลังแก่กล้านำไปสู้ต่ออินทรีย์ที่เป็นอินทรีย์อายตนะรู้ทันแล้วหันมาดูการกระเทือนก็คือเวทนารู้ทันอินทรีย์ของเวทนาแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆเป็นเป้าหมายเพื่อจะข้ามฝั่งจากโลกียะเป็นฝั่งโลกุตระก็สามารถที่จะเป็นอินทรีย์ในการปฏิบัติได้เข้าสู่โสดาบันมรรคแล้วก็ปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามรู้ตามดูกระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์ด้วยพลังของจิตที่มีพละอันแก่กล้าก็เลยสามารถปฏิบัติต่อจะเป็นโสดาบันผลเป็นพระอรหันตมรรคแล้วก็ต่อเนื่องไปอินทรีย์ตัวนี้ก็พาเราเข้าสู่อรหันตผลไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็คืออินทรีย์22บางคนก็เห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาท12ตัวอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเวลาปฏิบัติเราก็อยู่ที่อายตนะก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละตรงที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจฝึกสติสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาพออยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆปุ๊บเราจะเห็นเลยเมื่อมีอายตนะมันจะมีผัสสะกระทบขึ้นมาพอผัสสะกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจเกิดความคิดด้วยมโนทวาร3ขันธ์นี้เจตสิก3ขันธ์หรือกระทบแล้วเกิดความยินดีและยินร้ายแล้วทำให้ตัณหาเกิดจิตก็จะตั้งมั่นถึงฐานเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้รูปและนามมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันบางคนก็เห็นในมุมของอริยสัจ4คือรู้ทุกข์ก็คือรู้กายและใจเมื่อรู้กายและใจแล้วมันก็จะมีเหตุปัจจัยของทำให้ทุกข์เวียนวนก็คือพอทุกข์เกิดขึ้นจะมีสมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์5นี่เองขันธ์5ที่มีการกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางใจมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาและก็อุปาทานเพราะฉะนั้นตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์5อายตนะกระทบและกระเทือนถ้าเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือสามารถฝึกให้จิตเดินมรรคมีสติสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วมารู้ทุกข์คือมารู้ตรงที่อายตนะเนี่ยกระทบและกระเทือนจิตที่เดินมรรคเนี่ยแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนแล้วเห็นขันธ์จนแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละสมุทัยถูกละเพราะว่ากระทบแล้วแยกความกระเทือนอารมณ์กระเทือนขาด ทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานเลยไม่มีการทำกรรมให้ผิดศีลก็ไม่มีก็เลยทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดวงของทุกข์ขาดนี่ก็คืออริยสัจ4เมื่อมันดับเป็นไตรลักษณ์ขณะที่เราเห็นไตรลักษณ์ขณะนิโรธก็เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสมุทัยเลยถูกละขณะที่สมุทัยถูกละทั้งทุกข์และสมุทัยมันดับไปพร้อมกันเลยเหตุให้นิโรธก็คือการดับไปของสายเกิดที่มีทุกข์กับสมุทัยนั้นขาดเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่ฉะนั้นกิจทั้ง4อย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะ1ขณะจิตวิเศษที่สุดคนที่ดูอริยสัจ4ได้ก็เป็นคนที่ปฏิบัติมาอย่างโชคชนและแก่กล้าและอินทรีย์ของปัญญาก็แก่กล้าสามารถเข้ามาเห็นความชัดเจนอันนี้ก็คือการแยกรูปแยกนามทั้งหลายทั้งมวลทั้ง6ทางนี้ก็คือรูปแล้วก็นามทั้งนั้นแต่ใครจะเห็นในมุมใดก็ได้แล้วแต่ผู้นั้นบางคนอาจจะเห็น2อย่างบางคนเห็นเป็นอายตนะก็เห็นเป็นขันบางคนเห็นเป็นขันอายตนะแล้วเห็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นทั้งหมดรวมบันที่อริยสัจ4แล้วแต่ใครทางใดก็ได้ก็คือรูปนามเมื่อเห็นเป็นรูปนามแล้วเนี่ยแยกเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะนั่นจิตขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์จิตผู้รู้ก็เลยสามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะคุณภาพของจิตดีแล้วเห็นกายเดินไม่ใช่เราเดินขณะที่ได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงจิตรับรู้การได้ยินไม่ใช่เราได้ยินแล้วเวลาสัญญาจำขึ้นมาว่าคนนี้เป็นเพื่อนแล้วเขาทำร้ายเรามาก่อนหรือเราเขาเคยดินทาเรามาก่อนไม่มีเราถูกทำร้ายถูกดินทาแต่มีแต่สัญญานำเรื่องขึ้นมาวิญญาณหรือจิตรับรู้เสร็จแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ว่าทุกข์ใจทั้งสัญญาก็ไม่เที่ยงทุกข์ใจก็ไม่เที่ยงเกิดอยากเข้าไปแกล้งอยากก็ไม่ใช่เราอยากแต่อารมณ์อยากมันเกิดขึ้นมาจิตรู้ทันความอยากถูกรู้ถูกดูจิตไม่จมกับอยากอยากก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเราก็ได้ปัญญาบางครั้งอวิชชานำความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมาขณะที่จิตที่เป็นอกุศลขึ้นมาเราก็ต้องฉลาดในการรู้ทันแล้วก็ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลไม่นำส่งไปเกิดก็คือมีสติมีสมาธิตั้งมั่นรู้อกุศลนั้นเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นเบื่อพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยเป็นจิตที่เป็นมหากุศลเพราะมีสติกับสมาธิเมื่อรู้ทันตั้งมั่นรู้อารมณ์นั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ให้เราเห็นมรรควิธีทำงานอยู่ทำให้นิโรธเกิดขึ้นทันทีเพราะรู้ทุกข์ละสมุทัยอันนี้เราเลยปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลอาหารของทุกข์ทั้งหลายอาหารของอกุศลทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นอาหารของปัญญาอุปสรรคและวิกฤตทั้งหลายก็เลยเป็นอาหารของปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นพาเราเห็นโลกในมุมต่างๆคนที่ทำให้เราโกรธกำลังทำให้ความโกรธนั้นผุดขึ้นมาจะได้ถอนรากถอนโคนของมันเพราะเรามีจิตที่มีคุณภาพเราจะมองโลกในมุมที่แตกต่างไปแล้วเราก็จะมีเมตตาเกิดขึ้นเราจะเมตตากับทุกๆคนแม้กระทั่งคนที่ทำให้เราโกรธเพราะเขาให้โอกาสของเราในการถอนรากถอนโคนความโกรธแล้วทำให้เราไม่มีจิตที่จะสะสมไปเกิดในนรกเพราะว่าความโกรธถ้าถูกถอนไปเรื่อยๆพอจะตายปุ๊บการจะนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธนั้นก็น้อยลงเราก็สามารถทำจิตมีคุณภาพที่ดีได้งั้นถ้าเราฝึกจิตมาถูกอะไรที่กระทบทั้งดีและชั่วเป็นประโยชน์มหาศาลแก่เราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขากำลังเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้เรียนรู้หลักธรรมให้เรียนรู้ทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติธรรมะใดความเพียรใดที่ช่วยทำให้เราเข้าใจอริยสัจ4ได้ชัดเจนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยเพราะอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ถ้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้ค้นคว้ากว่าจะเจอหนทางสัจจะตรงนี้ได้แต่ละพระองค์ก็สร้างบารมีมาบางพระองค์ก็ต้องควักลูกตาบางพระองค์ก็ต้องเสียสละชีวิตเสียสละลูกเสียสละครอบครัวสร้างบารมีใช้ชีวิตในการสร้างทำเพื่ออะไรทำเพื่อจะได้เจอธรรมะอันประเสริฐนี้ถ้าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อเข้าถึงอริยสัจ4แล้วเนี่ยก็ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาธรรมะทั้งหลายออกเผยแพร่เพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอันประเสริฐอลังการนี้ได้เปลี่ยนจากปุถุชนคนโลภคนโกรธคนหลงได้เป็นพระอริยบุคคล ได้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ได้โอกาสที่จะเข้าฟังอริยสัจ4ทราบซึ้งจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานวางทุกข์ได้นั้นก็ยากยิ่งนักการแสดงธรรมที่ทำให้คนเข้าใจอริยสัจ4ก็ยากยิ่งนักเพราะปุถุชนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสนใจธรรมะในระดับที่แตกต่างกันธรรมะที่ผู้บรรยายจะบรรยายให้ฟังนั้นจะงดงามหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะฟังและผู้บรรยายจะมีความสามารถขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นธรรมะทำให้พวกเราได้เข้าใจในการปฏิบัติและก็ลงมือปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะสูงสุดมาที่อริยสัจ4มันจะสูงยังไงเพราะธรรมะเนี่ยมันสอนถึงนิโรธไม่มีธรรมะของที่ไหนเลยสอนถึงนิโรธคือนิพพานไม่ว่าศาสนาใดมีคุณงามความดีเป็นที่ตั้งเป็นศาสนาที่ดีทุกศาสนาแต่ศาสนาพุทธไม่ได้จมอยู่ที่ความดีแต่ศาสนาพุทธขึ้นสูงมาถึงขั้นปัญญาความดียังทำอยู่แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะนำเกิดแต่ความดีทำไปเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังเพื่อจะตั้งมั่นเดินมรรคเข้าสู่การหลุดพ้นเราไม่เอาความดีไปเกิดแต่เราเอาปัญญามาเพื่อหยุดการเกิดการเกิดทุกครั้งมีทุกร่ำไปเมื่อไรเกิด1นาที2นาทีก็ชราเมื่อชราแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดแล้วทุกคนก็บ่ายหน้าหาความตายไม่สามารถหลีกหนีการตายได้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องตายตายเร็วตายช้าทุกคนก็ต้องตายแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นน่ะคุณได้มีโอกาสเจอช่วงขณะที่มรรควิธียังมีการเผยแพร่และสอนอยู่ขณะนี้ก่อนจะตายเนี่ยได้ใช้โอกาสอันสำคัญนี้แล้วหรือยังเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ใช่ง่ายๆการสร้างบารมีผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนๆพระองค์กว่าจะตั้งจิตไว้ในใจแล้วอธิษฐานกว่าจะเอ่ยปากออกมาเมื่อบารมีในการเอ่ยปากและตั้งจิตเต็มแล้วต้องถูกทำนายเมื่อถูกทำนายแล้วต้องสร้างบารมีมาอีกยาวนานเลย4อสงไขยเกษแสนมหากับสำหรับพระพุทธเจ้าที่มาเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายๆอสงไขยหนึ่งนับแล้วลืมนับแล้วลืมให้พรหมข้างบนนับพรหมก็นับลืมยาวนานมากเลยกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่ยาวนานมากนับจนลืมเพราะว่าอสงไขยหนึ่งบางครั้งก็เหมือนยอดเขาเวปุระยอดเขาที่ใหญ่สูงจะนับเป็นอสงไขยเนี่ย100 ปีจะมีบุรุษท่านหนึ่งเอาผ้าขาวเนี่ยมาเช็ดที่นี่เดียวนะ100 ปีมาเช็ด100 ปีลงมาเช็ด100 ปีลงมาเช็ดกว่าจะไปถึงยอดเขากว่าจะเช็ดเขาได้เนี่ยจะสุดได้เนี่ยยอดเขานะกว้าง16กว้าง16กิโลนะยาวกว้างยาว16กิโลเนี่ยแล้วก็สูง16กิโลเนี่ยเป็นโยดเนี่ย100ปีมาครั้งนึงก็เช็ดแค่เนี้ยเช็ดแค่ตรงหน้าเนี่ย100ปีก็มาเช็ด100ปีก็มาเช็ดกว่าจะเต็มยอดเขาได้กว่าจะสุดยอดเขาได้นานขนาดไหนเป็นอสงไขยบางครั้งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาเกิดเนี่ยจากพระองค์นี้โลกแตกโลกดับ 30,000 กับบางพระองค์ 50,000 กับบางพระองค์ 100,000 กับไม่ใช่โลกทุกใบที่เราเกิดมาจะได้เป็นโอกาสที่ได้ฟังธรรมทุกครั้งสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งเจอได้เกิดไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกครั้งเราจะได้เป็นมนุษย์และสามารถฟังธรรมได้ไม่ใช่เกิดมาแต่ละครั้งแล้วเราจะมีศรัทธาถ้าบังเอิญจิตนั้นปฏิสนธิเป็นพวกทวิเหตุไม่สนใจเลยหรือไปเกิดในประเทศที่ไม่มีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ตอนนี้ถึงคุณจะลำบากถึงคุณจะเป็นทุกข์ถ้าจิตคุณมีศรัทธาแล้วคุณได้สิ่งที่อลังการยิ่งใหญ่กว่าคนรวยที่ไม่สนใจธรรมะยิ่งใหญ่กว่าคนที่เกษียณแล้วมีเงินมากมายแต่ใช้เงินไม่เป็นแล้วก็ใช้เวลาไม่เป็นจะลำบากจะทุกข์คุณได้โอกาสที่สูงที่สุดแล้วเพราะช่วงของจังหวะของชีวิตเนี้ยคุณได้เจอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดได้เจอหนทางของมรรคคราวนี้ศรัทธาของแต่ละคนจะมีมากและมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับของเก่าศรัทธาเองมันก็ต้องมีของเก่านำมาที่สะสมมาของใหม่ก็คือต้องมาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมเข้าใจอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อฟังธรรมแล้วเห็นประโยชน์ของการได้เกิดเห็นประโยชน์ในการมีธรรมะจะรู้เลยว่ากว่าจะเจอพระพุทธศาสนากว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นกว่าเราจะมีช่วงของการได้เกิดเป็นมนุษย์กว่าเราจะมีศรัทธาประสาทะแล้วลงมาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นช่วงที่ยากที่สุดเลยแค่พระพุทธเจ้าอุบัติก็ยากแล้ว แค่เราได้เป็นมนุษย์นี่ก็ยากแล้วทำไมจะอยู่แค่ทานแค่ศีลล่ะทำไมก็ต้องทำบาปทำกรรมหรือนั่งเพ่งล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโอกาสนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราพลาดจากโอกาสนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังทำไมเราไม่ทำตั้งแต่ตอนนั้นพอจะตายขึ้นมาปุ๊บจิตมารวมสรุปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยจะไปไหนต่อมันก็จะวิตกกังวลเพราะโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเรียกคืนกลับมาไม่ได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังเข้มแข็งและแข็งแรงเราก็บอกว่าเรากำลังมีเวลาที่จะสนุกสนานกับโลกเพลินไปกับกามใช้ชีวิตที่เพลิดเพลินแต่วันหนึ่งที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินหรือเราเห็นความตายอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเราจะหวนคืนเวลาเหล่านั้นไม่ได้เลยเราจะขอกลับคืนมาไม่ได้เลยมันจบแล้วจบไปแล้ววันหนึ่งเราต้องไปเวียนวนอยู่ในอบายอีกนานแสนนานจะทำบุญมาขนาดไหนแต่จิตไม่ได้สร้างให้พร้อมเราก็ต้องทุกข์อยู่พอเราทุกข์เนี่ยวัตถุกามที่เราไปหลงเขาไปชื่นชมเขาพอใจเขาอะเขาก็ไปตามกรรมตามผลของกรรมที่เขาสร้างไว้เราก็ต้องไปสร้างหรือรับผลของกรรมของเราต่อไปหลงเขารักเขาชื่นชมเขาที่สุดแล้วเราก็เวียนวนในสังสารวัฏและวัฏฏะเพราะเราไม่รู้เลยค่าของความมนุษย์ที่ได้เกิดมาในชาตินี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางคนสร้างบารมีมาเพื่อมีโอกาสได้เจอธรรมะบางคนทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเพื่อจะมีโอกาสได้มารับผลของบุญนั้นที่ทำด้วยปัญญามาเกิดในช่วงมีศาสนามาเกิดในช่วงที่มีครูบาอาจารย์สอนแต่พอได้มาเกิดเจอแล้วเนี่ยกลับมีความขี้เกียจมีมารเข้ามาแล้วก็หยุดการเดินทางต่อมันทำให้สังสารวัฏที่ต่อเนื่องยาวนานบุญที่ทำมานั้นน่ะก็ไม่สามารถส่งผลได้เพราะจิตนั้นถูกกิเลสหล่อหลอมให้หลงออกไปบางคนบุญธรรมดีแล้วยากจนเกิดมาในชาติที่ยากจนแต่ก็มีศรัทธาก็มาทุ่มเททำงานโดยไม่ต้องเอาเงินมาทำงานเพียงแต่เอากายและใจมาช่วยการทำงานให้พระพุทธศาสนามีกิจกรรมของการสืบเนื่องเพราะเหตุปัจจัยของแต่ละคนนั้นนะมีมาเจอศาสนาพุทธเท่ากันเรามีโอกาสเท่ากันแต่การที่จะใช้โอกาสนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันบางคนก็บอกฉันไม่ว่างฉันไม่มีเวลาบางคนก็บอกว่าฉันยากจนฉันก็ไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันใน1วันทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงใน1วันแต่การจะสร้างกุศลหรือมหากุศลหรือสร้างอกุศลนั้นน่ะขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิที่เราจะทำหรือเปล่าบอกว่าไม่มีเวลาเป็นไปไม่ได้ทุกคนมีเวลาหมดเลยเอาเวลาไปทำงานทางโลกหมดแต่เวลาทางธรรมที่จะให้ประโยชน์ตนออกจากทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตไม่สนใจถ้าจะทำสักอย่างทำไมจะทำไม่ได้บางคนบอกไม่มีเวลามาเนกขัมมะแต่ไปเที่ยวต่างประเทศได้บางทีไปเป็นเดือนในเมืองไทยไปได้แต่มาเนกขัมมะ10วันมาไม่ได้บางคนไปเที่ยวที่ไหนไปได้แต่พอจะปฏิบัติธรรมบอกหมาไม่สบายบอกเป็นลมเป็นเบาหวานบางคนซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเบาหวานขึ้นก็ต้องบินเพราะซื้อตั๋วแล้วไม่ไปไม่ได้แล้วไปหายเอากลางทางบางคนซื้อตั๋วจะมาปฏิบัติธรรมพอเป็นเบาหวานมาไม่ได้เพราะเบาหวานเพราะมาปฏิบัติธรรมแล้วกลัวจะไม่สบายแต่ไปเที่ยวไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราให้ความสำคัญกับอะไรบ้างโอกาสของเราที่จะเข้าสู่เนกขัมมะเนกขัมมะที่จะมีได้ก็จะมีช่วงที่นี้พระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติแล้วเนกขัมมะนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะสามารถพาเราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเราจะให้ค่าของอะไรเท่านั้นเองว่ามันสำคัญขนาดไหนโอกาสของแต่ละคนเมื่อหมดแล้วหมดเลยถ้าเราหลุดจากสังสารวัฏนี้แล้วถ้าเราหลุดจากชาตินี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สักมรรคหนึ่งหรือถ้าหลุดจากชาตินี้แล้วไม่ได้ปฏิบัติเลยเราจะเป็นผู้ที่เสียใจเหลือเกินสังสารวัฏนี้จะเวียนเกิดเวียนตายอีกนานเหลือเกินเลยเพราะจิตของทุกๆคนนั้นไหลลงต่ำเสมอสังเกตได้แม้กระทั่งเราปฏิบัติเราปฏิบัติพอไปเห็นอะไรปุ๊บจิตมันก็เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาก่อนวัดจิตตัวเราเองว่าระหว่างกุศลและอกุศลอะไรเกิดบ่อยกว่ากันอะไรเกิดมากกว่ากันเพราะถ้าเราไม่ฝึกไม่ปฏิบัติเลยอันตรายอันตรายขณะเป็นมนุษย์ฟังธรรมะอยู่เป็นชาวพุทธแท้ๆอกุศลยังเกิดขนาดนี้ถ้าเราตายไปเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยอกุศลจะเกิดมากขนาดไหนแล้วใครจะช่วยเราได้เมื่อเราไหลไปกับกระแสของทุกข์แล้วเนี่ย ใครช่วยเราไม่ได้มันสัมมาทิฏฐิเนี่ยขณะที่มีเวลาอยู่เนี่ยไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าไม่ต้องไปรอให้แก่เพราะว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาได้แก่คุณอาจจะไม่มีเวลาถึงพรุ่งนี้ก็ได้อย่าประมาทในสิ่งที่มีอยู่นี้อาจจะเสื่อมได้เพราะชีวิตของเราตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นะครับมันนักปฏิบัติธรรมต้องไม่ประมาทหนทางแห่งความตายเป็นสมบัติที่เรามีแล้วตั้งแต่เกิดอย่าไปกลัวตายให้กลัวเกิดให้กลัวการเกิดฉะนั้นการตายเป็นสิ่งที่เราตายมามากมายเราตายมากกว่าการที่เราตื่นในชาตินี้อีกตื่นแต่ละครั้งเนี่ยไม่กี่วันเองปีนึงชาตินึงไม่กี่วันเองปีนึงก็ไม่กี่วันแต่เราเวียนเกิดเวียนตายมามากมายละเราเป็นมาหมดละแต่สิ่งที่เราได้ค่าที่สุดสำคัญที่สุดก็คือเราจะหยุดการเกิดก็คือทำยังไงให้ตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายหลักก็มีอยู่ทำความเข้าใจอริยสัจ4ให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจอริยสัจ4ให้ชัดเจนแล้วเราจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะรู้การและกระบวนการของการเกิดขึ้นของการรับผลของกรรมเราจะรู้จากกระบวนการที่เราผลิตความคิดขึ้นมาอีกหลังจากรับผลของกรรมแล้วมันเกิดความฟุ้งความคิดขึ้นมาแล้วเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาเพื่อจะแสวงหาอารมณ์นั้นแสวงหาอะไรแสวงหาเพื่อจะไปยึดขันธ์5ที่ปรุงแต่งนั้นน่ะแล้วก็ได้มาซึ่งอารมณ์ที่ขันธ์5ยึดนั้นปรุงนั้นแล้วเป็นตัวตนแสดงทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยนี่คือกรรมใหม่กรรมใหม่นั้นกระเทือนหลังจากรับผลของกรรมเก่ามาทำกรรมใหม่เพราะมีเหตุก็คือตัณหาและอุปาทานอุตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสตัวใหม่ในชาตินี้ชาติที่แล้วคืออวิชชาพาสังขารไปทำกรรมรับผลของกรรมก็คือมาเกิดในชาตินี้พอมาเกิดแล้วก็รับผลของกรรมเก่าด้วยการกระทบที่ปัญจทวารพอกระทบที่ปัญจทวารไม่พอเราไม่ได้หยุดการรับผลของกรรมแค่นั้นเรามาปรุงแต่งก็คือมากระเทือนทางธรรมโนทวารพอมากระเทือนปุ๊บจิตของสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเข้าถึงธรรมไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นไม่เคยมีสติก็ไหลไปจับความนึกคิดความนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมานั้นเป็นเหตุที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นเหตุของตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์ของขันเมื่อแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดขันที่สร้างอารมณ์นั้นก็เลยเป็นตัวเป็นตนถูกแสดงออกด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมสะสมให้มีข้อต่อของสังสารวัฏนั้นเราทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์เรารับผลของกรรมยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเมื่อถ่ายโอนรับผลของกรรมที่อายตนะต่อแล้วก็ปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเราถ่ายโอนทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพื่อสะสมแต่ละจิตนั้นไปเวียนเกิดเวียนตายในจิตดวงต่อไปเพื่อรับผลของกรรมหรือเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏที่จะเกิดแก่เจ็บตายแล้วมีทุกข์นี่คือสังสารวัฏอันน่ากลัวเพราะความไม่รู้เราถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยหย่อนอาหารมาให้กินทางปัญจทวารเมื่อหย่อนอาหารมาให้กินแล้วจิตเร่าร้อนจิตเร่าร้อนก็เพิ่มแล้วหวั่นไหวด้วยเวทนาและตัณหาเข้าไปตะคุบทันทีเมื่อตะคุบทันทีปุ๊บเนี่ยรับผลของการสำเร็จแล้วปรุงเหตุใหม่ขึ้นมาไปทำกรรมสำเร็จส่งเหตุใหม่เพื่อจะเวียนต่อเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยสะสมจิตที่จะพาไปเวียนเกิดเวียนตายของเรามากมายเหลือเกินในภวังคจิตแต่เราเข้าถึงมรรควิธีได้เนี่ยเราก็จะสามารถตัดการเกิดได้ทีละขณะทีละขณะเราไม่สามารถตัดการรับผลของกรรมได้เพราะเราเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเรายังต้องรับผลของกรรมแต่เราสามารถตัดขบวนการของการที่จะไปเกิดใหม่การที่จะทุกข์ต่อไปเนี่ยเราตัดได้คือตรงที่กระทบที่ปัญจทวารได้รับการกระทบแต่ละครั้งมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรับรู้การกระทบการรับผลของการกระทบหรือการรับผลของกรรมก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสแล้วก็สัมผัสฉะนั้นทุกครั้งที่รับผลของกรรมเรามีสติมีสมาธิแยกรูปแยกนามร่างกายหรือปัญจทวารเขารับผลของกรรมปุ๊บทันทีปัญญาเกิดขึ้นใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราแยกความคิดออกจากจิตเพราะเรารู้ว่าความคิดเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมต่อเพื่อจะเวียนต่อในจิตดวงต่อไปทุกต่อไปหรือจมอยู่ในกองทุกข์หรือวนอยู่ในสังสารวัฏจิตนั้นตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นความคิดเกิดขึ้นดูความคิดด้วยปัญญาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เมื่อปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เวทนาที่เกิดความยินดีความยินร้ายต่อโลกก็คือขันธ์5เนี่ยมันก็เลยจืดลงจืดลงจนเป็นกลางเมื่อเห็นบ่อยๆความเป็นกลางถึงจะเกิดขึ้นเพราะเข้าใจของไม่ดีของเป็นทุกข์จะไปยึดทำไมเมื่อจิตเริ่มเป็นกลางขึ้นต่อไปตัณหาก็ไม่มีแรงอุปทานก็เลยไม่มีที่ยึดการที่จะเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็สั้นลงอีโก้หรือความใหญ่ของเราก็บางลงบางลงตัวตนเราเล็กลงเลยทำให้อุปทานที่จะมายึดมั่นถือมั่นไม่มีเลยทำให้การทำกรรมของเราสั้นลงสั้นลงผิดศีลก็น้อยลงจิตก็แช่มชื่นเบิกบานมรรควิธีก็แก่กล้าขึ้นเพราะการจะทำกรรมต่อเพื่อจะสะสมให้มีแก่เจ็บและตายขาดทีละขณะขาดทีละขณะขาดทีละขณะจนจิตนั้นเกิดปัญญาอย่างแก่กล้ามันรวมตัวกันเลยไปตัดเอากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจอนุสัยทั้งหลายที่หมักหมมเป็นของที่เราหมักหมมเพื่อจะพาไปเวียนใกล้บ้ายตายเกิดนั้นขาดทีละขณะจนมรรคนั้นสมังคีกันเกิดขึ้นนั้นเหตุที่จะทำให้ตรงนี้ได้ก็ต้องเดินมรรคเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้อริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งเราต้องเรียนให้เข้าใจหลักก่อนว่าอริยสัจ4นั้นทั้ง4ตัวนั้นมันคืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเราต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรทุกขสัจเนี่ยพอเกิดขึ้นมาน่ะเป็นสัจจะนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ทุกข์สอนแต่ทุกข์แต่คำว่าทุกข์เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าคำว่าทุกข์ของท่านคืออะไรคือกายและใจนี่เองคือตัวเราที่อยู่ในปัจจุบันนี่คือทุกข์ทำไมมันถึงทุกข์เพราะว่ากายและใจเนี่ยเมื่อเรามีการเกิดขึ้นมาแล้วท่านไปเจอสัจจะมันซะละท่านมีปัญญาท่านไปเห็นสัจจะของทุกข์ของร่างกายเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการเกิดเนี่ยทุกข์ตัวนี้ก็จะผลิตโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกข์หรือร่างกายจิตใจเนี่ยมันต้องแก่ชราแล้วต้องตายคุณจะรวยขนาดไหนจนขนาดไหนลำบากขนาดไหนดังขนาดไหนแม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ตกอยู่ใต้สัจจะตัวนี้ซึ่งทุกขสัจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีต้องเจอต้องประสบที่สุดแล้วทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายคุณถูกกิเลสในโลกนี้ผ่านมาทางปัญจทวารให้เห็นมันหอมหวานไปเสพมันสะสมภพสะสมชาติคุณไม่รู้เลยที่คุณไปสะสมคุณไปยึดนั้นเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขันธ์5ที่มันปรุงก็คือปรุงความโศกเศร้าความผิดหวังความไม่ได้ดังใจที่สุดแล้วต้องตายพระองค์ก็ทรงมาดูสัจจะเนี่ยโอ้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาไปจมมาขันธ์5มีโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เขาไม่เคยเห็นขันธ์เป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ที่ขันธ์แสดงไตรลักษณ์เขาก็โศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าเกิดมาต้องผิดหวังต้องพัดพรากเมื่อไหร่ที่เราเจอไตรลักษณ์แล้วก็เศร้าแล้วก็หาหนทางที่ผิดเพื่อจะทำลายให้ของที่เป็นไตรลักษณ์เป็นของที่บังคับได้ให้ของที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงให้ของที่เป็นทุกข์เป็นสุขให้ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนบังคับได้เป็นของเราเราพยายามควบคุมทุกอย่างเราจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงดีเสมอเวลาที่มันเจ็บป่วยแล้วก็ทุกข์เราอยากจะให้คนที่รักเราเรารักเขาสุขให้แต่ความสุขเวลาเขาเปลี่ยนเราก็ทุกข์เราอยากจะบังคับควบคุมเราถึงทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราเจอไตรลักษณ์แต่เขาเนี่ยพอเรามีปัญญาตามพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นได้ว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นทุกขสัตว์ทั้ง11ตัวท่านก็เลยมาดูโอ้ท่านเลยมาสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาท่านเลยสรุปอาการทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยมันคืออาการของขันธ์5ร่างกายและจิตใจนี่เองพอมาสรุปตรงนี้ปุ๊บโอ้ขันธ์5เนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เนี่ยท่านรู้ทุกรู้อย่างแจ่มแจ้งท่านมองเข้าไปนี่คือสัจจะนะคือความจริงทุกคนต้องมีทุกอย่างนี้แล้วทุกทั้งหลายเนี่ยทุกเพราะมันเป็นไตรลักษณ์แล้วทำไมมันทุกท่านก็จะมองอีกทำไมมันทุกเพราะทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วกระเทือนทำให้ใจปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายต่อการกระทบนั้นนี่คือทุกคือขันห้ามันทำงานขันห้าเกิดที่ไหนก็เกิดที่อายตนะขันห้ามันเกิดเพราะอะไรเพราะการกระทบนี่เองพอกระทบเนี่ยขันห้าทำงานแล้วพอทำงานกระทบแล้วขันห้าก็ทำงานต่อด้วยการกระเทือนขึ้นมาจะให้เหตุใหม่เกิดขึ้น นั้นขันห้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ขันห้าเกิดแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกนั่นคือขันห้าทุกครั้งที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดนั่นคือขันห้าพอขันห้าเกิดแต่ละครั้งแล้วจะตามด้วยตัณหาและอุปาทานมันถ้าขันห้าเกิดตัณหาตามทันทีเวลาเห็นอยากได้หิวอยากกินคันอยากเกลาอยากเกาโกรธอยากทำกรรมมันเรามีอยากมาตลอดนึกถึงก๋วยเตี๋ยวอยากกินคอแห้งอยากดื่มงั้นเราถูกตัณหาและอุปทานหล่อเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะตัณหาและอุปทานโตมาได้ขนาดนี้ก็ตัณหาและอุปทานตื่นขึ้นมาอยากกินนมตื่นขึ้นมาอยากกินข้าวตื่นขึ้นมาอยากกินแกงไก่ทุกสิ่งทุกอย่างเราถูกตัณหาเลี้ยงอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่สมอยากก็เกิดโทสะก็เกิดไม่อยากได้ก็เป็นอยากตัวหนึ่งก็คือวิภวะตัณหาพอเห็นแล้วอยากได้อยากมีในสิ่งที่เห็นเขาเรียกว่าภวะตัณหาแต่พอกระทบแล้วอยากให้วัตถุกรรมนั้นอยู่นานๆอยากให้มันอยู่นานๆหลงไปที่วัตถุกรรมเขาเรียกว่ากามตัณหาพอตัณหาเกิดแล้วมันยึดต่อเลยตัวยึดก็คืออุปทานเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีขันธ์5เกิดมันจะตามด้วยเหตุของทุกข์ก็คืออุปทานกับตัณหาเพื่อเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นยึดแล้วแสวงหาแล้วเราจะไม่มีอิสระเลยทุกครั้งที่เรากระทบแล้วเรามีความอยากแล้วเรายึดในสิ่งที่เราอยากนั้นจิตของเราจะไม่มีอิสระเลยเราจะถูกตัณหาควบคุมให้ไปทำกรรมให้สมอยากพอสมอยากแล้วเราก็เฉยๆกับมันแล้วเราก็จะอยากได้วัตถุอื่นอยากได้อยากนั้นมันหวั่นไหวเพราะมันของใหม่แต่พอเสพได้แล้วก็เกิดเบื่อแล้วก็หน่ายคราวนี้คอถูเสื่อมแต่จิตนั้นสะสมกำลังของตัณหามากขึ้นนี่ก็คือการเวียนวนวงของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะนั่นคือวงของสายเกิดสายเกิดของอริยสัจ4ก็คือเมื่อมีทุกข์ทำเหตุให้สมุทัยเพราะทุกข์เป็นผลจากสมุทัยสมุทัยคือความอยากคือการแสวงหาทำให้เราต้องรับผลของกรรมที่เราไปแสวงหาไว้ทำกรรมกิเลสนั้นพาไปทำกรรมต้องรับวิบากรับวิบากที่ขันธ์5เมื่อขันธ์5รับวิบากแล้วปรุงแต่งขึ้นมาเป็นที่ตั้งก็มีกิเลสอีกกิเลสก็พาไปทำกรรมก็สะสมให้ขันธ์5ไปรับผลของกรรมเกิดเวียนว่ายตายเกิดวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตตั้งแต่สัตว์ในนรกขุมที่8จนถึงพระอนาคามีบุคคลมันหมุนอยู่ทุกขณะตามกิเลสตามตัณหาที่มีอยู่เพราะความไม่รู้วัตถุกามทั้งหลายที่เข้ามาซ่อนนะที่มารมาซ่อนไว้ซ่อนบ่วงเอาไว้เป็นกับดักที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นวัตถุของโลกที่เราไปเกิดที่ภพใดก็ถูกหลอกเพราะว่าเขาต้องการให้เราวนอยู่ในวัฏสงสารวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้เราอยากได้อะไรแล้วก็เอาตามอยากพอเราชอบขึ้นมาปุ๊บเราก็อยากได้ตรงที่ชอบไม่ชอบยินดีและยินร้ายเป็นเหตุประตูตัวหนึ่งที่ทำให้ตัณหาเกิดขึ้น เราชอบเสื้อตัวนี้เราเห็นแล้วเราชอบเราเลยอยากได้พอเราเห็นเสื้อตัวนี้เราไม่ชอบเราไม่อยากได้นั้นเรานั่งกรรมฐานแล้วไม่สงบเราไม่อยากนั่งเราก็ยึดแล้วเราเลยอยากสงบเราก็ไปหาทำวิธีทำสงบปฏิบัติก็ถูกอยากนะเราชอบตรงนี้เราชอบตรงนี้อยากทั้งนั้นตัณหาพาทำทั้งนั้นมันก็มีภพมีชาติปฏิบัติเองก็ยังมีภพมีชาติเพราะไม่มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มาโยนิโสนี่คือการวนเวียนคือของสายเกิดของอริยสัจ4เมื่อไหร่ที่จิตไหลไปหาอารมณ์ที่กระทบที่อายตนะทั้ง6เมื่อนั้นเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นอุปาทานยึดสังโยชน์รัดหมู่คอสัตว์ทั้งหลายให้ติดกับดัก1ขณะจิตทุกครั้งที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นขณะที่จิตไหลไปหาลมหลงไปทำกรรม1ขณะจิตนั้นถูกสะสมเพื่อจะไปรับผลของกรรมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติลงปัจจุบันยังหลงยังไหลยังเพ่งยังควบคุมอยู่ตอนนั้นสายของการเกิดก็ยังมีอยู่เพราะมีทุกข์แล้วก็สมุทัยแต่คราวนี้สายของการเกิดมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่านิโรธแล้วก็เดินมรรคเพราะนิโรธเป็นผลจากการเดินมรรคมรรคนี่คือเหตุปัจจัยการฝึกนะฮะเพื่อจะให้นิโรธเกิดนิโรธไม่ต้องทำอะไรกับมันมันเป็นผลขณะที่จิตนั้นจะเดินมรรคก็ต้องฝึกโดยการเข้าใจก่อนได้มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วอันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคของไหนที่เสียเวลาทำให้เราติดกับดักของสังสารวัฏเราก็จะไม่จมกับมันจิตนั้นจะมีกำลังในการมีสติฝึกสติด้วยความเพียรฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มันฝึกสติจนแก่กล้าตื่นขึ้นมา เป็นสมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌานเมื่อสมาธิเนี่ยถูกสติหนุนหลังถูกความเพียรที่ละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลหนุนหลังให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเอาจิตตัวนี้ที่ถึงฐานตัวเนี้ยมารู้ทุกข์ก็คือมารู้กายและรู้ใจขณะที่รู้กายรู้ใจเนี่ยเราต้องมีกองของปัญญาเพื่อจะรักษาศีลฝึกสติให้ดีขณะที่ตามรู้ทุกข์อยู่เอาจิตที่ฝึกเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะตามรู้ตามดูขันธ์กระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วชอบไม่ชอบโยนิโสกระทบแล้วอยากรู้โยนิโสคือดูไตรลักษณ์ขณะที่กองของสมาธิแยกรูปแยกนามนั่นคือกองของสมาธิขณะกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เป็นกองของปัญญาพอเห็นอารมณ์ดับปุ๊บทันทีทำให้ศีลขององค์มรรคก็สะอาดขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์ขณะให้ศีลเราก็ดีสติสมาธิปัญญาก็ดีขณะที่ตามรู้ตามดูขณะที่กระทบและกระเทือนคือขันธ์5ทำงานเรามารู้ทุกตรงนี้พอมันดับปุ๊บทันทีทำให้ตัณหาและอุปาทานเกิดไปได้เพราะทุกเนี่ยไม่ถูกจิตไปจับเพราะจิตจับมาเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีพอเห็นแล้วมีความสุขรับรู้การเห็นใจที่มีความสุขเลื้อยขึ้นมาสุขแล้วชอบรู้ทันเลื้อยขึ้นมาแล้วตั้งมั่นในการดูเห็นไตรลักษณ์มันดับต่อหน้าต่อตาตรงที่มันดับทุกข์นั้นน่ะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยทำให้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์สมุทัยก็ดับทุกข์ก็ดับนิโรธได้โผล่ขึ้นมาหนึ่งขณะจิตเพราะการดับของสายเกิดนั้นคือเมื่อไหร่ที่เราทำตะทังคับอาหารก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือการดับด้วยวิปัสสนาญาณทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆด้วยการสะสมมรรควิธีเมื่อมรรควิธีตามรู้ตามดูจนกระทั่งมันดับเป็นสมุจเฉทประหารก็คือได้มรรคใดมรรคหนึ่งต่อไปก็ภาวนาถึงที่สุดจนกระทั่งนิโรธเป็นนิโรธแบบนิสรณะคือเป็นพระอรหันต์ไม่เวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วนี่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยต้องรู้ว่ามันคืออะไรเป็นแบบไหนมันมีการเวียนวนยังไงพาเราจมยังไงนิโรธเราก็ต้องรู้ว่าการดับเนี่ยมันก็มีการดับของทุกข์และสมุทัยได้หลายวิธีการดับอันแรกคือดับด้วยการใช้สมาธิคือเพ่งเอาไว้ก่อนมันดับถ้ากำลังไม่พอก็ดับอย่างน้อยไม่ผิดศีลแต่ถ้าเกิดจิตมีกำลังดีแล้วก็มาฝึกเขาเรียกว่านิสระเขาเรียกว่าตัดถังขปหานก็คือการดับโดยใช้วิปัสสนาญาณจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์มันดับทีละหนึ่งขณะตรงที่เห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะหนึ่งขณะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่านิโรธที่เป็นแบบตัดถังขปหานคือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะจิตที่เราสะสมทีละขณะทีละขณะมันจะเป็นเหตุให้นิโรธตัวที่สามก็คือสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณเป็นเหตุให้กับการดับแบบสมุจเฉทประหารเป็นนิโรธชนิดที่เป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณถึงเป็นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เราตัด ตอนตัดสมุจเฉเนี่ยอาจจะตัดเป็นพระอริยบุคคลสุดไปเลยทีเดียวได้สามเลยได้สองเลยบางคนได้สี่เลยแล้วแต่เหตุปัจจัยของการเดินปัญญา และการสร้างอินทรีย์ของแต่ละคนต่อไปก็มีการดับเมื่อจิตดับเป็นสมุจเฉทประหารขณะดับเสร็จแล้วมันเกิดปิติกิเลสดับแล้วดับโดยเกิดปิติปิติยิ่งใหญ่ทำให้กิเลสไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นดับอีกการหนึ่งต่อไปก็ดับอย่างนิสรณะคือไม่กลับมาเกิดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว นี่คือนิโรธ ที่มันมีเกิดขึ้นในจิตของเรานิโรธมีละห้าระดับดับด้วยสมาธิดับด้วยวิปัสสนาคือเห็นไตรลักษณ์แล้วไม่เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆมันก็ดับด้วยการเป็นสมุจเฉทเป็นอริยบุคคลดับจากการรับผลของการตัดแล้วมันจะมีปิติแล้วก็ดับด้วยการเป็นพระอรหันต์ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่ก็คือการดับเราต้องรู้ว่านี่คืออริยสัจตัวหนึ่งที่เรียกว่านิโรธอริยสัจตัวที่4ก็คือมรรควิธีมรรคทั้ง8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง8ตัวเราก็ฝึกในการเล่าเรียนกันมาแล้วฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเมื่อสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิถึงเกิดขึ้นด้วยความเพียรเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ตามรู้กายรู้ใจตรงที่ตามรู้กายรู้ใจกระทบแล้วก็เถือนหันมาดูความคิด เขาเรียกว่าสัมมาวายามะคือรู้ทันความคิดการดำริชอบนี่เองทำไมเราทำอย่างนี้เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิหมุนงานทั้งหมดเมื่อรู้ทันความคิดก็ทำให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราดีไปด้วยทำให้ศีลของเราดีขึ้นเราก็เดินมรรคขณะที่เรารู้ว่าอริยสัจ4แต่ละตัวนี่คืออะไรคราวนี้เราต้องมารู้กิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำต่อมันหน้าที่ของต่อทุกข์ก็คือต่อขันขันจะปรุงดีปรุงชั่วกุศลอกุศลรู้ทันมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันแยกมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันรู้แยกไม่พอแล้วต้องดูซิว่ามันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์สมุทัยไม่ถูกละเพราะฉะนั้นรู้แยกแล้วก็เห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็โยนิโสต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาญาณเข้ามารู้มันแล้วต้องรู้มันแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกิเลสที่เป็นสมุทัยถึงจะถูกละมันกิจและหน้าที่ที่มีต่อทุกข์แม้กระทั่งทุกข์จะปรุงนิวรณ์ความง่วงความเบื่อความโกรธความโลภความหลงนั่นแหละหน้าที่ของเราทำยังไงให้รู้ทันแยกมันแล้วเห็นกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสมีหน้าที่ต้องรู้มันแล้วก็เรียนรู้เขาว่าสอนอะไรเราแล้วละอะไรมาละตัณหาปวดขาไม่ทำลายความปวดโกรธไม่ทำลายความรู้มันแล้วก็ดูแต่ละของมันตัวที่ต้องละคืออะไรหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดความโกรธความโลภนิวรณ์หันมาดูใจว่าชอบไม่ชอบอยากไหมไม่อยากไหมตัณหาเนี่ยทุกข์มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ขันห้ากระทบถ้าเราไม่รู้ทันทุกข์ก็คือเหตุของมันเราก็จะเข้าไปควบคุมแล้วก็ทุกข์ต่อเพราะเป็นของที่บังคับไม่ได้งั้นพอรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยก็ดูซิว่าสมุทัยนั้นถูกรู้ถูกดูลดดับไหมไม่ทำลายมันก็คือละมันจะละมันได้ยังไงทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุทำลายตัวมันไม่ได้ก็ทำลายเหตุของมันสิเหตุของตัณหาคือเวทนาเหตุของเวทนาก็คือผัสสะเพราะนั้นเราทำลายผัสสะได้ยังไงด้วยกันฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาไม่ไหลเข้าไปที่ผัสสะแต่รู้การกระทบนั้นก็ไม่มีเราการผัสสะไม่มีตัวตนแล้ววงของทุกข์ก็แยกออกมาจิตแยกออกมาพอกระทบแล้วเกิดเวทนาชอบไม่ชอบรู้ทันจิตเนี่ยไม่จมกับสายของปฏิจจสมุปบาทก็เลยทำให้ทุกข์แล้วก็เวทนานั้นน่ะขาดตรงนั้นก็เลยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละเราเห็นเหตุของมันถูกละมันก็เลยขาดเป็นขนาดนั้นขณะที่รู้ทุกข์มันได้ละสมุทัยไปในตัวของมันเลยโดยไม่ต้องทำอะไรกับสมุทัยเลยขอให้อยู่กับปัจจุบันด้วยปัญญาที่ศึกษารู้ทุกข์คือกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วชอบกระทบแล้วปรุงแต่งรู้แล้วหันมาแยกแล้วก็โยนิโสดับปุ๊บเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าดับปุ๊บไปเลยนะสมุทัยถูกละไปทันทีเมื่อเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วเมื่อสมุทัยดับทุกข์ดับนิโรธก็เกิดขึ้นเราหนึ่งขณะเพราะนี้โลดมันต้องทำให้มันแจ้งขึ้นมามันสว่างขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์เราละสมุทัยขณะนั้นจิตหนึ่งขณะที่มันเดินมรรคอยู่เนี่ยรู้ทุกข์ละสมุทัยนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะทุกข์ดับสมุทัยดับเพราะทุกข์ดับนิโรธดับสมุทัยตัดคือนิพพานหนึ่งขณะจิตสว่างขึ้นมาแล้วมรรคล่ะมรรคต้องเจริญคำว่าเจริญก็ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำเนืองๆจนจิตชินในการเดินมรรคเมื่อเดินมรรคได้ทุกข์กับสมุทัยก็ละแล้วก็รู้ละนิโรธก็สว่างอยู่เรื่อยๆนี่คือกิจและหน้าที่ต้องทำแล้วเมื่อกิจและหน้าที่ต้องทำแล้วเนี่ยต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าทวนเอาว่าหน้าที่ทำเรียบร้อยแล้วหรือยังทุกข์เนี่ยรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วยังสมุทัยอ่ะกิเลสละหมดหรือยังนิโรธเนี่ยแจ้งขึ้นมาหรือยังแล้วมรรคเนี่ยสมังคีกันหรือยังมันสำเร็จแล้วหรือยังจบหรือยังได้มรรคได้ผลแล้วหรือยังมันต้องทวนถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเพียรต่อนี่คืออริยสัจ4นะฮะรอบ3อาการ12รอบแรกว่ารู้ให้เข้าใจเขาก่อนรอบที่2มารู้หน้าที่ต้องทำรอบที่3มาทวนว่าหน้าที่สำเร็จแล้วหรือยังจบกิจแล้วหรือยังเมื่อจบกิจแล้วนิโรธก็เข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิจหรือหน้าที่แล้วพรหมจรรย์จบแล้วภพสิ้นชาติสิ้นหน้าที่ต้องทำไม่มีแล้วอิสระก็เกิดขึ้นกับจิตของเราอันนี้คือโอกาสอันยิ่งใหญ่อลังการที่สุดที่เราได้เข้าถึงอริยสัจ4การบ้าน5ข้อที่อาจารย์ให้นี่แหละมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกจนสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อสติตื่นแล้วสังเกตก่อนว่าสติตื่นจริงไหมตรงที่อยู่กับโลกตรงที่กระทบเนี่ยเอาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจเวลากระทบมันยังมีกระเพื่อมออกไปยังมีการจมยังมีการเพ่งเราก็ฝึกสติใหม่ เมื่อฝึกสติตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เข้มแข็งแล้วจิตเนี่ยมาเลยถึงฐานมาเลยตั้งมั่นสมาธิเลยเกิดขึ้นก็การฝึกสติจนแก่กล้าเลยเป็นเหตุให้จิตเข้มแข็งไม่ไหลไม่เพ่งไม่ควบคุมสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเลยเกิดขึ้นเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนั้นต่อไปแล้วก็นำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันเห็นกายเห็นใจเห็นขันเห็นธาตุทำงานเมื่อเห็นแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันไปต่อไปจะเห็นการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือเห็นกระทบและกระเทือนกระทบทางปัญจทวารกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเขาเดี๋ยวต่อไปก็ใช้ปัญญาในการดูเลยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสิ่งที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นน่ะโยนิโสดูซิว่าอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเพราะฉะนั้นการกระทบเราหนีไม่พ้นมันต้องรับผลของกรรมแต่ตรงกระเทือนเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วเราแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเมื่อมันดับไปปุ๊บเนี่ยทำให้ตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดจิตก็เป็นอิสระหนึ่งขณะต่อไปก็เพียรตามรู้เพียรตามดูทำกิจไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อปัญญาถึงพร้อมจิตจะเข้าไปตัดในภวังคจิตเป็นสมุจเฉทปาหานต่อไปเราก็เข้าสู่การเป็นอิสระจากการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชาตินี้ที่เราเข้ามาเราต้องถามตัวเองว่าเรารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคหรือยังเราเข้าใจอริยสัจ4เต็มที่หรือยังเราถึงจะเข้าสู่นิโรธคือการดับพ้นแห่งการเวียนวนในสังสารวัฏนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสรู้เป็นธรรมะที่ชาวพุทธแท้ที่จะออกจากทุกข์ได้เดินตามบาทพระพุทธบิดาจะต้องปฏิบัติเรียนโพธิปักขยธรรมศึกษามาเพื่อจะให้จิตนั้นสามารถเห็นอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคให้รู้ว่าละรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วยอมรับแล้วเป็นกลางแล้วแล้วก็ละสมุทัยละกิเลสตัณหาขาดหมดแล้วแล้วนิโรธเกิดขึ้นกับจิตเราแล้วมรรคสมังคีแล้วนี่แหละคือเป้าหมายของชาวพุทธเข้าใจอริยสัจ4สร้างความเป็นอิสระและเป็นสุขให้เกิดกับท่านก็เอากันบ้านที่อาจารย์ให้ไปฝึกเอาเป็นของขวัญที่ให้วันจบคอร์ส10วันนี้ท้ายสุดก็ขออนุโมทนากับมหากุศลจิตของทุกๆท่านที่มีโอกาสได้สร้างสิ่งนี้เพื่อจะออกจากทุกขณะทุกขณะแล้วก็ออกเป็นผลให้ออกจากสังสารวัฏไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกเป็นมหากุศลที่เราได้สร้างและมีโอกาสได้มาทำร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้ธรรมะนี้อยู่ในจิตของทุกท่านขอให้ได้มีสัมมาทิฏฐิได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ทุกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ